vrea să recitim de la 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30 și 31. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru ca, după cum este scris, cine se laudă să se laude în Domnul. Cu aproximativ o lună de zile în urmă, când am citit tot de aici, ne-am ocupat asupra faptului că Domnul nostru Iisus Hristos a fost făcut de noi înțelepciune. Iar pentru astăzi am gândit să putem să mergem un pas mai departe și să ne oprim asupra faptului că El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi și neprihănire. Aș vrea să menționez de la început că nu intenționez să vin cu comentarii multe, foarte scurt, ci mai degrabă să fac niște sublinieri sau să vedem niște versete care se exprimă cu privire la neprihănire. Neprihănire, știm cu toții, înseamnă dreptate. Neprihănire sau dreptate au același înțeles. Și așa am gândit pentru astăzi, să vedem în Scriptură câteva versete și în Vechiul și în Noul Testament cu privire la faptul că Domnul Iisus Hristos este dreptate, Dumnezeu este dreptate și noi suntem chemați la aceasta. Dacă ar fi să privim un pic în viața noastră, vom recunoaște că suntem subiectivi de multe ori. Și se observă la noi toți. Dreptatea lui Dumnezeu, înțelegem din Scriptură că este unul din atributele lui Dumnezeu. Sunt multe atributele lui Dumnezeu. Însă când citim și vom observa și astăzi, doresc lucrul acesta, câteva versete, vom vedea că este scos în evidență într-un mod anume dreptatea lui Dumnezeu. Măcar că nu voi face nicio deosebire, nici nu pot, nici nu-mi permit vreodată să fac vreo deosebire între atributele lui Dumnezeu, între dreptate, bunătate, îndurare, milă și așa mai departe. Nicio deosebire. Dumnezeu este unitar. Este un întreg. Este la același în toate atributele sale, în aceeași măsură. Greu de vorbit despre așa ceva. Îmi dau seama și o realizez. Sunt lucruri extraordinare, de mărețe, de minunate. Este Dumnezeu însuși. Ne depășesc cu mult. Așa că de aceea nici nu îndrăznesc să intru și să mă hazardez în comentarii, ci doar subliniind câte ceva în direcția aceasta. Și e de reținut, așa cum este scris în versetul acesta, că Domnul Iisus Hristos este făcut de Dumnezeu pentru noi. Este măreț și este extraordinar. Înțelepciune, neprihănire, sfințire, răscumpărare. Și am convingerea, de aceea și am găsit de cuvință să ne oprim și astăzi asupra acestui aspect. Convingerea este că, încercând să vedem din întreaga Scriptură câte ceva în privința aceasta, ne este de folos în formarea noastră, în cizelarea noastră, în transformarea noastră, în maturizarea noastră, în asemănarea cu Dumnezeu, cunoscând ceva mai mult despre El și însușindu-ne aceste adevăruri sau acest adevăr. Și suntem chemați să călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos, să ne asemănăm cu El și în dreptatea Lui. Și aici suntem astăzi. Dreptate, neprihănire, același lucru, nu? Ne place ca alții să se poarte cu noi cu dreptate. De aceea, Domnul nostru Iisus Hristos spunea: ceea ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi întocmai. Nu-i ușor, sunt convins, conștient. Și știu aceasta și din experiența personală. Dreptate, adică integritate, corectitudine, o viață prin care să fii echitabil, nepărtinitor, drept, just, să poți să socotești pe cineva în felul acesta, de bună seamă, acesta este Domnul nostru Iisus Hristos, dar noi trebuie să urmărim, să dorim, să ne străduim, să ne silim, să fim ca El, însușindu-ne felul Lui de viață prin Duhul Domnului, din cuvânt, acumulând, urmărindu-L pe El în felul acesta și străduindu-ne din răsputeri. Despre El putem vorbi așa, dar și noi suntem chemați să trăim o astfel de viață. A socoti pe cineva neprihănit, drept, îndreptățit, justificat, trebuie să menționăm încă de la început, măcar că știm că aceasta nu este posibil decât prin Domnul nostru Iisus Hristos. Este lucrarea Lui în viața noastră, în procesul acesta de formare și de maturizare, și cât de mult îmi doresc să fie cât mai rapid și profund în viața noastră, a mea și a noastră, a fiecăruia. Pentru că știu că El dorește aceasta și El poate și dă și voința și înfăptuirea și ne vrea tot mai asemenea chipului Său. Și în ceea ce privește neprihănirea pe care El ne-a câștigat-o pe cruce la Golgota, suntem socotiți neprihăniți prin El. Am observat și astăzi în ceea ce ni s-a citit că până și judecătorii aceștia firești, oameni, cum spune Scriptura, care zac în cel rău, nu i-au găsit nicio vină și a spus: omul acesta nu este vrednic de moarte. În timp ce noi eram vrednici de moarte, de osândă, de judecata dreaptă a lui Dumnezeu, cum găsim în Roman 2:5, judecata lui Dumnezeu este dreaptă, pe care o va administra asupra lumii întregi, și la scaunul de domnie al Domnului Iisus Hristos, de asemenea, judecata Lui de răsplătire va fi una dreaptă. Este criteriul lui Dumnezeu de manifestare, un criteriu al dreptății. El este just cu privire la noi. Apostolul Pavel și-a însușit temeinic gândul Domnului Iisus Hristos în privința aceasta și putem să urmărim și în Galateni și în Romani într-un mod excepțional, și mai sunt și alte texte care vorbesc în direcția aceasta a neprihănirii noastre, care ne-a fost dată sau care ne este socotită prin vrednicia Domnului nostru Iisus Hristos. De exemplu, în Roman 5:1 citim în felul următor: deci fiindcă, și sunt sigur și alte texte, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Frați și surori, știți ca și mine, vorbesc acum două zile cu un frate și când a început să-mi spună despre dureri ale altora, mult prea multe, despre lucruri frumoase, bune, prin familie, prin viața unor cunoscuți de-ai noștri, mai puțin. Cele mai multe informații și vești sunt dureroase, triste. Și eu cunosc tot așa, cred că și dumneavoastră, și că nu este pace. Păi versetul acesta din Roman 5:1, prin faptul că noi avem pace cu Dumnezeu Tatăl prin credința în Domnul Iisus Hristos, este un mare har să avem pace în viața noastră, să avem pace cu Dumnezeul nostru, să primim prin Duhul Lui, prin Duhul Domnului Iisus Hristos, pace în Duhul nostru. Să putem trăi în casa noastră, în pace, în armonie și în adunare și slavă Lui, și să ne rugăm pentru aceasta, că avem pace în adunare. Și asta este prin faptul că noi venim de acasă împăcați cu Dumnezeu și cu pace în noi. Este extraordinar lucrarea aceasta. Suntem socotiți neprihăniți prin credință în Domnul Iisus Hristos și avem pace cu Dumnezeu prin El. Nu-i puțin, probabil că ne-am obișnuit să nu luăm ca un lucru de apucat. Este atât de măreț și de minunat și suntem datori să mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. În dreptatea pe care apostolul Pavel o urmărea în propria viață, umblare în lumea aceasta, gândea și la viitor. Așa se face că în Filipeni 3:9 spune el: și să fiu găsit având nu o pace a mea pe care mi-o dă legea. Și am putea spune, nu o pace prin care mă auto-îndreptățesc, că ne auto-îndreptățim cu ușurință. Măcar că apostolul Pavel spune în altă parte că a învățat prin harul Domnului să fie aspru cu el însuși, exigent și blând cu ceilalți. De multe ori aplicăm cuvântul acesta invers, exigenți cu alții și tare îngăduitor cu noi. Și el ne învață și pe noi și toate generațiile de credincioși de la el încoace. Și să fiu găsit având nu o pace a mea, o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, Dumnezeu o dă prin credința în Domnul Iisus Hristos, neprihănirea Lui, îndreptățirea Lui, dreptatea Lui. Și apoi suntem ajutați ca și în lumea aceasta să ne manifestăm cu dreptate. Pentru că și-aș sublinia încă o dată această ultimă idee ca aplicație practică. Pentru că Dumnezeul nostru, Tatăl nostru, prin Domnul Iisus Hristos ne socotește îndreptățiți, justificați sau neprihăniți, să practicăm neprihănirea, dreptate în familie, oriunde ne desfășurăm viața, între vecini, între colegi, cu angajatorul sau șeful și în adunare. Să practicăm. Este criteriul de viață la care suntem chemați astăzi prin cuvânt, prin ceea ce a făcut Dumnezeu Tatăl prin Domnul nostru Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi. În Matei 6:33 este acel cuvânt al Domnului nostru Iisus Hristos: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Așa spunea și apostolul Pavel, neprihănirea Lui, nu a mea. Că de altfel am putea să fim tare neprihăniți. Probabil ca și frații lui Iosif de odinioară, noi suntem oameni de treabă, numai de treabă nu fuseseră ei. Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui Dumnezeu. Să o căutăm. Să facem ceva. O viață dinamică, căutătoare, activă, preocupată, nu pasivă. N-are Dumnezeu nevoie de oameni pasivi. Împărăția și neprihănirea sunt împreună. De aceea în Roman 10:17 se spune că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire. Cum e aceasta? Și spune cuvântul, slavă lui Dumnezeu, că suntem, avem totul pe tavă. Am fost serviți într-un mod magistral de Domnul Iisus Hristos și o face zilnic ca mare preot la dreapta lui Dumnezeu pentru noi, pentru formarea caracterului nostru care ne va urma în veșnicie. Caracterul format în lumea aceasta ne va urma în veșnicie. Aici ne calificăm potrivit talentului sau polului primit sau la plural, și în funcție de aceasta vom fi găsiți vrednici în veșnicie pentru lucrări mărețe, minunate, unde uneori unii dintre noi se mai întreabă ce vom face, ne vom plictisi acolo. În funcție de ce trăim aici și permitem Domnul Iisus Hristos să lucreze în viața noastră. Neprihănire, spune Roman 10:17, pace, iată-le împreună, și bucurie în Duhul Sfânt. Asta este dreptatea la care suntem chemați în lumea aceasta, în neprihănire, în justificare, în sfințenie, în curăție, în pace și în bucurie în Duhul Sfânt. Este tot ceea ce avem trebuință în lumea aceasta. Și ba mai mult, găsim noi în Psalmul 37, versetul 25, experiența mărturisită a lui David, spunând și cuvintele acestea: am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Deci viața pe care o trăim afectează familia, afectează pe cei din jurul nostru și afectează și pe cei din adunare, într-un mod pozitiv sau negativ. Dar asta este o făgăduință, este cuvântul lui. Cel neprihănit nu va fi părăsit în lumea aceasta, ci va pleca după zilele date de Dumnezeu, după o viață fericită, trăită în Domnul Iisus Hristos, sub călăuzirea, iluminarea și puterea Duhului Sfânt și a cuvântului lui. Și iată că sunt afectați și copiii noștri și descendenții noștri, urmașii noștri. Chiar și în lucrurile acestea necesare, în lumea aceasta care pierd odată cu întrebuințarea lor, vrem să fim o binecuvântare cum ne-a rânduit Dumnezeu. Putem, ascultând de El, trăind în dreptatea Lui, nu una noastră. Și ne va fi și familia binecuvântată, și adunare. Pentru dacă vii ca un om binecuvântat, o familie binecuvântată, un credincios binecuvântat în adunarea aceasta, în neprihănirea Domnului Iisus Hristos, cu aceasta vii și cu aceasta contribui. Și nu cu propria neprihănire, cu a Lui, cu a Domnului nostru Iisus Hristos. Probabil că voi merge un pic mai repede și m-am temut un pic acasă, să știți, fac acum o mărturisire, nu aveam de gând. M-am temut un pic acasă că aș putea să vă obosesc, dar nu trebuie să mergeți neapărat cu mine prin Scriptură pe unde voi citi, și ca să vedem doar cum este expusă și scoasă în evidență dreptatea sau atributul acesta al lui Dumnezeu. Așa că aș vrea să mă îngăduiți ca să vin cu mai multe versete. Primul pe care îl voi citi acum este Psalmul 82 cu 3, și să știți că și eu totodată cu dumneavoastră caut. Cine dorește poate să aibă un pic de răbdare să găsim acele versete, cine nu, ascultă. Psalmul 82 cu 3 spune în felul următor: faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului. Iată o aplicație concretă, practică, la care suntem chemați cu toți. E datorie, e poruncă, e învățătură pentru fiecare dintre noi. Faceți dreptate. Să o urmărim, să ne placă să facem dreptate, să iubim dreptatea. Deja am anticipat niște versete acum, dar vom merge și pe acolo. Deci, faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului. Noi știm că în lumea aceasta, aceștia, categoria aceasta, după un termen al lumii noastre, defavorizată, sunt cel mai puțin băgați în seamă și sunt nebăgați în seamă și de multe ori se trece peste ei cu tăfălugul. Să nu facem ceea ce face lumea aceasta, care de altfel, noi de multe ori, să știți, avem pretenții de la lumea în care viețuim și de multe ori greșim, pentru că lumea în care trăim zace în cel rău. Și noi avem pretenții ca în lumea asta să fim tratați cu dreptate. Nu-i dreptate jos, dreptatea este sus, Și dreptatea ne este dată să o avem și să o trăim, să ne așteptăm. Așa că acolo unde e posibil să intervenim într-un fel sau altul și să facem o mică dreptate unui semen al nostru, să o facem. Asta spune Scriptura. Și cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Să nu închidem ochii cu ușurință, nu-i treaba mea, mă aleg cu lucruri nedorite, cu har, cu răbdare și ca oameni de sacrificiu, ca Domnul Iisus Hristos, putem să intervenim cu har, repet, cu înțelepciune de la El. Întâi de toate, așa am văzut noi în versetul acesta, El, Domnul Iisus Hristos, este făcut pentru noi înțelepciune și apoi neprihănire. Psalmul 103, versetul 6, spune în felul următor: Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. În 82:3 am fost chemați la lucrul acesta. Aici, în 103:6, este afirmat că Domnul face dreptate și prin El și noi suntem chemați, iată, la dreptate și judecată. Dar vreau să observăm că sunt mai multe versete în care, pe care le voi citi, nu toate, dar în majoritatea, este în versetele care vor urma, este scoasă întâi de toate în capul listei sau cerințelor lui Dumnezeu dreptate. Așa și aici. Domnul face dreptate și judecată tuturor, atenție, tuturor celor asupriți. De aceea spunem mai devreme că este înțelept și suntem chemați la aceasta. Să nu fim indiferenți. El face dreptate. În 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, El este drept și credincios. El este drept și credincios ca să ne ierte. Apoi, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie. Și apoi bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. Psalmul 89:14. Și nu mi s-a părut deloc lipsit de importanță cum este prezentat în acest verset. Psalmul 89:14. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie. Peste la fundament, la bază. Și cred că trebuie să ne însușim același fel de înțelegere, de umblare, de trăire. Ca fundament al vieții noastre, al trăirii, al umblării noastre, al practicării în lumea aceasta, ca fundament al vieții noastre, dreptatea întâi de toate. Judecata, bunătatea, credincioșia și așa mai departe. Aș face o afirmație. Că cine îl cunoaște pe Dumnezeu va ști că El este drept și perfect într-un mod absolut. El este drept și perfect într-un mod absolut. De aceea minunat că Lui nu îi se cere, Lui nu îi se impune o dreptate din exterior. Nouă ne este dată, socotită, neprihănirea sau dreptatea Domnului Iisus Hristos. Nouă ne este dată de Dumnezeu Tatăl prin credința în Domnul Iisus Hristos. Nouă ni se cere să facem dreptate în ceea ce îl privește pe El. El însuși este dreptate, este în interiorul Lui, acesta este Dumnezeu. Este o diferență majoră în privința aceasta între noi și Dumnezeul nostru. Deci, dreptatea este ceva ce Dumnezeu este. El este dreptate. Noi nu suntem dreptate. Dreptatea nu este ceva ce are Dumnezeu. Asta este potrivit pentru noi. Dreptatea este Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu este dreptate, El întotdeauna va acționa într-un mod drept, conform cu caracterul Lui. Nici nu poate altfel. Dacă e să privim spre noi, lucrurile se clatină puternic. În Deuteronom 32:4 vorbește Moise după o viață de experiență, ca unul care a avut harul acesta să vorbească față în față cu Dumnezeu. În lucrarea pe care a avut-o Moise nu are egal în oamenii Bibliei. A avut un rol special, a avut o părtășie specială cu Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit față către față, îi spune lui Moise: Moise, te cunosc pe nume. Este o cunoaștere reciprocă. Și asta încercăm astăzi, să încercăm să-L cunoaștem un pic mai mult pe Dumnezeu, ceea ce ne poate schimba într-un mod autentic și pe noi, pe fiecare în parte. Așa că iată în Deuteronom 32, dar am să citesc chiar de la versetul 1. Luați aminte, ceruri, și voi vorbi, ascultă, pământule, cuvintele gurii mele. M-am întrebat, de ce oare așa? Doi martori îi ia Moise, cerurile și pământul, în prezența lui Dumnezeu. N-avea trecere, n-avea posibilitatea să găsească pe tot pământul un martor la ceea ce este Dumnezeu. Și a găsit de cuvință că cei mai potriviți doi martori sunt cerurile și pământul. Ca ploaia să curgă învățăturile mele, ca roa să cadă cuvântul meu, ca ploaia repede pe verdeață, ca picăturile de ploaie pe iarbă, căci voi vesti numele Domnului. Dați slavă Domnului nostru, El este stânca, lucrările Lui sunt desăvârșite, căci toate căile Lui sunt drepte. Căci toate căile Lui sunt drepte, chiar dacă nu le înțelegem în totalitate așa. El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate. El este drept și curat. Asta ne cumva ne constrânge, că și noi trebuie să fim așa, să urmărim aceasta, să dorim lucrul acesta. E un pasaj mai mare, nu îl voi citi, poate doar să-l amintesc, 2 Cronici 12, de la 1 la 8, este o istorisire acolo cu privire la Roboam, care a părăsit pe Dumnezeu și tot poporul cu el. Și atunci a ridicat pe Șișac, împăratul Egiptului, care a venit cu o armată mare și cu etiopieni, cu libieni și cu sutieni și cu alții pe acolo, o armată fără număr. Și atunci Șemaia, prorocul, se duce la Roboam și la căpeteniile lui Iuda și spune: problema e la noi. Și este un caz fericit că toți, de sus în jos, au recunoscut și au spus în versetul 6: Domnul este drept. Când a apărut situația aceasta dramatică, să fie nimiciți cu desăvârșire, și primește cuvântul lui Dumnezeu prin îndurarea și bunătatea Lui, prin credincioșia Lui, și atenționează: datorită păcatului vostru că m-ați părăsit, am trimis pășișac împotriva voastră. Și ei spun: Domnul este drept. În timp ce noi căutăm să ne auto-îndreptățim când dăm de vreun necaz personal, în familie sau la o dimensiune mai largă, așa cum cunoaștem și noi lucrurile, se găsesc, se caută țapi ispășitori în stânga, în dreapta, numai în interior nou. Și atunci Domnul nu poate să lucreze. El lucrează când toți se smeresc, își recunosc păcatul și ne pocăim înaintea Lui. Degeaba vorbește Scriptura, de multe ori, pentru noi care avem urechi mai tari, e trist și este dureros. Psalmul 11:7. Haideți să vedem și altfel cum privește Dumnezeu dreptatea. Psalmul 11 cu 7. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea. Iubește dreptatea. Cei neprihăniți privesc fața Lui. Asta este poziția în care ne găsim noi. Suntem neprihăniți prin Domnul Iisus Hristos? Suntem chemați să trăim înaintea feței Lui? Să vedem fața Lui? Și în ceea ce privește dreptatea? Și să iubim dreptatea ca El. Apoi, în Ieremia, capitolul 9, versetele 23 și 24. Ieremia 9, aici spune așa. Așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în acestea găsesc plăcere. Odată spune, am văzut în Psalmul 11 cu 7, că el iubește dreptatea, iar aici spune că în aceasta găsește el plăcere. În judecată, în milă, judecată și dreptate. Găsesc eu plăcere. Și noi trebuie să fim ca el, să avem inima lui, să iubim dreptatea lui și să iubim să facem dreptate, să trăim în dreptate și să ne găsim plăcerea în dreptatea lui Dumnezeu. Asta este cuvântul lui Dumnezeu la care suntem chemați. Apocalipsa 16, 5 și 7 nu mai citim de asemenea, dar este frumos că și acolo, în Apocalipsa 16, versetele 5 și 7, scot în evidență că și în ceruri se face același lucru ca pe pământ. Și anume, îngerii proclamă, slăvesc că Dumnezeu este drept, dreptatea lui Dumnezeu. Iar în versetul 7 spune că altarul lui Dumnezeu glăsuiește și scoate în evidență în ceruri. Aici este o fereastră în ceruri. Avem posibilitatea aia să intrăm un pic în ceruri prin cuvânt și să vedem ce se întâmplă acolo și acolo. Și rugăciunea Tatăl nostru aceasta ne și îndeamnă, precum în cer și pe pământ. Și altarul vorbește de dreptatea lui Dumnezeu în ceruri. Cu cât mai mult noi copiii lui Dumnezeu trebuie să facem lucrul acesta. În Proverbe 21 cu 3 spune în felul următor: a face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Mica 6 cu 8: ți s-a arătat omule ce este binele. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate? Pe primul loc, iarăși, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Ți s-a arătat, omule, ce este binele? Întreba cineva odinioară pe Domnul Iisus Hristos, ce bine să fac? Iar aici ne spune că ne-a fost arătat să umblăm în dreptate, să trăim în dreptate, să iubim mila, să umblăm în smerenie cu Dumnezeul nostru. Mai sunt două versete pe care timpul s-a dus, în vreo două minute, trei dacă pot, aș vrea să încheiem, dar mi se par de asemenea atât de frumoase și de folos în Noul Testament, găsit de data aceasta în Matei 23 cu 23, unde este spus în felul următor: vai de voi, cărturari și farisei, fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din ismă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute, atenție, lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege: dreptatea, mila și credincioșia. O spune Domnul Iisus Hristos, cel mai însemnat lucru din lege: dreptate, mila și credincioșia. Și apoi în Luca 11 cu 42 este ceva asemănător, dar nuanțat diferit. 11 cu 42. Luca: dar vai de voi, fariseilor, pentru că voi dați zeciuială din ismă, din rută și din toate zarzavaturile și dați uitării dreptatea, dragostea de Dumnezeu. Dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Să nu facem lucrul acesta. Vreau să încheiem totuși iarăși cu cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, Matei 5 cu 6, celebra predică de pe munte a fericilor. Așa că găsim în versetul 6 a patra fericire, care spune în felul următor: ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Să iubim dreptatea, să ne placă dreptatea, să facem dreptatea, dar nu oricum. Ferice! Ferice va fi în privința aceasta de cei flămânzi și însetați. Flămânzi și însetat după neprihănire, după dreptate. În Psalmul 69 cu 9 spune Domnul nostru Iisus Hristos, e scris profetic despre el: râvna casei tale mă mănâncă pe mine, mă mistuie, mă consumă. Acesta a fost Domnul Iisus Hristos, cum spuneam un pic mai devreme. Nu are nevoie de slujitori pasivi, ci care să ardă pentru Dumnezeu. Însetat și flămând, era consumat, flămând și însetat după voia lui Dumnezeu. Râvna casei tale mă mistuie, mă consumă, mă duce la moarte pentru Dumnezeu. Așa trăi Domnul nostru Iisus Hristos în lumea aceasta. În Ioan 4, de la 31 la 34, dar ne aducem doar aminte spicuind, este evenimentul acela, experiența și a ucenicilor, dar și a Domnului Iisus Hristos, dar și a femeii care a avut marea favoare să îi iasă Domnul Iisus Hristos înainte. Ucenicii sunt încetate după mâncare, el stă de vorbă cu ea, vin cu mâncare, îi oferă Domnul Iisus Hristos și el se abține. Era flămând, era și însetat, fizic, dar nu mănâncă. Și la insistențele lor ce le spune? Eu am o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Mâncarea mea este să fac voia lui Dumnezeu și să împlinesc lucrarea lui. Era flămând pentru că era neprihănit după voia lui Dumnezeu, să împlinească voia lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Suntem noi preocupați de cuvântul acesta al Domnului Iisus Hristos, de viața lui. El este făcut pentru noi înțelepciune și neprihănire. Asta înseamnă că trebuie să fim flămânți și însetați ca el în lumea aceasta, pentru Dumnezeu Tatăl. Când citim în Ioan 19 cu 28 că mai erau doar câteva clipe și avea să-și dea Duhul Domnului Iisus Hristos, este menționat acolo un cuvânt pe care să știți că de multe ori îl pierdem din vedere. Acum știm că totul s-a sfârșit. Ca să împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Și noi spunem de multe ori, era sete după noi. Sigur că noi îi eram puși înainte ca bucurie, pentru bucuria care era pusă înainte. A suferit crucea și a disprețuit rușinea. Biserica era pusă înainte, cu siguranță. Dar în 19 cu 28 Ioan spune, ca să împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Nu vorbea de noi. Ca să împlinească Scriptura, a spus, mi-e sete pe cruce la Golgota. Și găsim în Psalmul 42, în Psalmul 63, dacă tot pune primele două versete din Psalmul 42, versetul 1 și 2, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu. Pentru aceasta a strigat pe cruce la Golgota, mi-e sete. Sufletul lui era însetat după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Și în 63 este aceeași idee. Mai amintesc că în cuvântarea Domnului nostru Iisus Hristos, în predica de pe munte, Matei 5 cu 20, este o cerință extraordinară acolo, o învățătură a Domnului Iisus Hristos, în care spune că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Ca Domnul Iisus Hristos. Amin.